pomáhá solidarita. Ta je však cizí anomie, která je tak typická pro tuto společnost. Spolupráce je mizerná, ochota ke spolupráci je poměrně malá a postoje politiků jsou opačné. Většinou se jim hodí prohlašovat něco ve smyslu já dostanu bezdomovce z ulice, já vás, slušné občany, bezdomovců zbavím. Taková představa je falešná, říká sociolog Libor Prudký, spoluautor koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví, jež navrhuje řešení této palčivé společenské otázky v horizontu roku 2020. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
My jsme v rozhovorech britských listů pro regionální televizi v posledních dvou vysílání se zabývali bezdomovectvím. Vyplynulo z toho, že situace bezdomovců v České republice je skutečně vážná. Do značné míry je to dáno tím, že stát odmítá jim uznat právo na život. Ti, kteří vlastně se dostanou na ulici, ať už se tam dostanou na základě trestu, nebo se tam dostanou na základě nějakých jiných důvodů, tak v podstatě mají hrozně těžkou cestu zpět. Do jaké míry se domníváte, je to způsobeno administrativně, formálně, do jaké míry je to způsobeno tím, že ta společnost je skutečně anomická, odtažitá?
Postavili jste mě před těžký problém jakýchsi krajností, ono to tak úplně není ani z jedné, ani z druhé strany. Ten problém z hlediska toho státu, potažmo teda veřejné politiky, protože to není jenom stát, to jsou kraje, obce a neziskovky, tam je těch aktérů poměrně dost, tak tam je základní problém v tom, že téměř nikdo z těch aktérů se na ten problém nedívá obsahově. Nýbrž jenom jako na vyřešení části problému. Já řeknu příklad. Představa o tom, že se exkludovaní, sociální exkluze vyřeší tím, že se pomenují problémy, které jsou pro ně charakteristické, tak prostě a jednoduše se tím vyřeší ta exkluze. To je falešný. Takže jeden rezort má na starosti tuhle část, jeden rezort tuhle část, každý dělá to svý a spolupráce neexistuje. Problém bezdomovství je problém 13 rezortů, například. A ty se nikdy nedomluví. Nikdy. To prostě neexistuje. Tady neexistují mechanismy, které, když se zaměříte na ty formální náležitosti fungování, tak prostě a jednoduše vám z toho ten obsah vypadne. Jakýkoliv. Každý složitější problém je neřešitelný. Byla řeč minule, pokud si pamatuju, o konsensuální konferenci, když jsme ji připravovali. Je to jediný, co já vím, nástroj, který by v tomto směru mohl sloužit. Ale aktéři, kteří tam byli i z různých rezortů, byli velmi potěšeni, že něco takového existuje. Byla tam porota, která to posoudila. Je to velmi sympatický, i ti porotci samotní významné osobnosti, tak prostě a jednoduše byli potěšeni tím, jak je to možné uchopit v celku.
Dobře, a já přerušuju.
Ještě teda, to je jedna stránka věci, je ten problém toho, že to administrativně není zabezpečené. Způsob řízení v tomto státě je parciální, každý si jde po svým a podle toho je hodnocen. A proti tomu jde zároveň, nebo ta druhá krajnost, o které jste mluvil, krajnost, ta je vlastní i tomu formálnímu přístupu. My jsme se dostali do situace, že jsme prostřednictvím, teď budu mluvit velmi obecně, přístupu k transformaci jako k ekonomickému procesu, přenosem hodnot, které byly typické pro pozdní socialistickou, nebo co, reál socialistickou společnost, do nové situace, která nepřinesla kvalitativní změnu. Stalo se, že prostě a jednoduše po roce 92, to je důležitý, ne hned, zpočátku přece ten rok 90, když to pamatujete, a já jsem tehdy do té politiky vletěl, jakože prostě to jinak nešlo, tak byla situace taková, že vlastně lidé nečekali to, že se budou mít líp na prvním místě nebo že budou jezdit do zahraničí.
To vidíte, já jsem si myslel, že ano.
Ne, na prvním místě čekali, že se bude žít slušněji. Že se nebude muset lhát, skutečně, že se nebude muset, no samozřejmě.
Ne, nebyla to jenom...
Ne, ta atmosféra byla, to byla...
Představa.
Ne, ta atmosféra byla taková, já jsem v té době zažil, co jsem už potom nikdy nezažil. A to je, že ti lidi říkali, safra, co já jsem to udělal blbě. Ta otázka potom už nebyla položená, protože proti tomu byla postavená varianta. Starejte se sami o sebe, měřte všechno penězi, a říkejte, že jste pravicoví. A je to v pořádku, tomu každý rozuměl. A tato prach jednoduchá, prach zoufalá, ideologie vlastně vyhrála v této zemi a dostala se do té podoby, že dneska je běžné, že někdo, když má možnost okrást toho, kdo je úplně bezmocný, tak to samozřejmě udělá. Prostě protože to je rozhodující.
Obrne, jak to souvisí s tou pravicovostí? Teď přece, ať jste pravicový nebo levicový, tak byste měl ctít zákon a měl byste ctít nějaké morální hodnoty.
Ne.
Kde je ta anomie vlastně tady v tom?
Ne. Finta spočívá v tom, že řeknu, že jsem pravicový. Tomu každý rozuměl. Předtím se říkalo, držte hubu a krok a ctěte panečku svátky a všechny možný symboly, které jsou spojeny s tím socialismem. Tomu každý rozuměl a ten, kdo to říkal, doplňte si, vyhrál. A vyhrál ne natolik, že prostě a jednoduše se rozvíjí ta společnost tímto směrem, ale zároveň, že se nerozvíjí v těch dalších. Ta Dahrendorf v roce 90 napsal knížku o té revoluci v Evropě. A tam je řečeno, že jsou
Dahrendorf je sociolog.
Byl, už nežije bohužel, ale je to prostě sociální filozof, sociolog světového jména. Napsal, že jsou tři fáze. První fáze je fáze politická, on říká 6 měsíců. To se dá napsat ústava. Pak je fáze ekonomicko nebo právní, pak je fáze ekonomicko-politická, za 6 let se jakž tak dají konstituovat nové prvky a pak je fáze občanská, která představuje změnu hodnot. A to je 60 let. Tam je for v tom, že když se nespojí navzájem, když jedna nepomáhá druhé, tak to nefunguje. Ale cený na tom je... Moment. A zásadní na tom je, že když nejsou naplněny všechny, není naplněna žádná. Tím pádem, když nenaplníte tu občanskou, nemáte žádnou garanci, že například existuje ekonomická svoboda nebo politická svoboda. To nejde. To jsou věci proti sobě. To je Beckenferdeho paradox. Já nevím, jestli jste to slyšeli. Ústavní právník německý, který přišel s tím, že vlastně ekonomická a politická svoboda nebo demokracie jsou skvělé projekty, které v sobě ale nemají schopnost seberealizace se sebe sama. Teprve živý, neanomický člověk je možný, aby je oživoval a rozvíjel. Když tam ten člověk není, tak se likvidují sami. Dahrendorf to dovedl dál a říká, svoboda se nesnáší s anomií. Anomický člověk nejdřív zničí svobodu a pak sebe. Uvádí příklady, například Německa od roku 1944, kdy všichni věděli, jak to dopadne. Ale byli naprosto zcizení, pokud jde o sebe identifikaci, pokud jde o přináležitost. Ano, byli přináležití k něčemu, co ale nebylo vůbec lidské. Co pro ně neznamenalo zdroj pro neanomickou existenci. Jejich existence byla totálně anomická.
Já, tak jak to popisujete, to totiž vypadá, že vlastně nespojitost těch jednotlivých etap, té občanské, ekonomické a té hodnotové, způsobuje, že my po 25 let pořád vlastně žijeme ve společnosti, která je do značné míry anomická. Já bych chtěl položit dotaz na to. Ivo Možný, váš kolega z Brněnské fakulty sociálních studií, ten vysvětluje tu anomii tím, že ta společnost byla za komunismu atomizovaná takzvaně, že vlastně se každý staral jenom o svoje. To znamená, že ten veřejný zájem se nějakým způsobem rozplynul a stal se pro ně nedůvěryhodným. Je to vysvětlením té situace, toho pokračování?
To vysvětlení není nikdy jednorozměrné. Já s panem profesorem Možným do jisté míry souhlasím, avšak je tam spousta dalších vlivů, které jsou doslova subjektivní. My jsme samozřejmě ve fázi, kdy ta modernizace, respektive postmoderna, chcete-li, v sobě tu rozdrobenost nese. To tak je. Je obsah práce, který nedává možnost pro seberealizaci. To je pro nás velmi obtížné, protože my neumíme jiným způsobem, než prostřednictvím práce, nalézt smysl. Ve volném čase nebo v konzumu to víme, většinou to víme, i když to nectíme. To je zdroj té dluhové závislosti.
Láska je práce, to je zvláštní spojení.
Z toho konce taky, ano. Já stojím ve svých výzkumech před problémem, jak dát respondentům najevo, že je možné brát racionalitu a citovost jako protiklady. Většinou to tak neberou, i když vlastně takhle fungují, ale to je jiná věc. Takže ten problém spočívá v tom, že je to, ano, ta rozdrobenost existuje, globální vlivy na ní působí dál, ale tady vznikly ještě subjektivní vlivy, které byly doslova a do písmene subjektivní. Jestliže mají ekonomové utéct před právníky, tak je samozřejmé, že nemůže platit první zásada Adama Smitha. To znamená, že když si plácnem, že to platí. To je základ trhu, ne to, že si vyměňujeme něco, ale že se na tom domluvíme, ale že to tak je. Když to tak není, tak nemůže trh fungovat. A pak se stane, že je možné, aby do soukromých rukou šlo vymáhání dluhu. Naprosto absurdní záležitost. Aby se z vymáhání dluhu stal biznis, který se zpětně vrátí tomu státu v neuvěřitelných dávkách na sociální pomoc. Protože ti lidi nemůžou zůstat úplně jako mimo, a když zůstanou, tak je to jenom malá část. Víte, co je největší problém bezdomovectví? Potenciální bezdomovectví. Ne ti, co jsou na ulici, co jsou vidět.
Kolik lidí je ohroženo
potenciální bezdomovectví? Nikdo to neví. Nikdo to neví. Víte proč? Protože není jasný, jak vypadají dluhy z bydlení. A ten, ta oficiální kategorizace bezdomovectví má tři kategorie. Zjevní, skrytí, potenciální. Zjevní jsou ti, s kterýma třeba jako byl ten člověk, co tu byl před těmi 14 dny nebo kdy. To je jeden z mnoha lidí, kteří žijí na ulici. Je to velmi obtížné, je to strašná situace. Někteří se s tím musí srovnat, protože prostě musí existovat tak, aby přežili. Tím pádem musí přijmout pravidla. To je velmi obtížné. Dostat je zpátky do nějaké normální situace je skoro nemožné. Pak je skupina těch lidí, kteří jsou v těch azylových domech, domech na půl cesty, to jsou třeba ti lidi z toho kriminálu z části a tak dál, v zařízeních, v těch ubytovnách, které jsou předmětem biznisu, to je kapitola sama o sobě. A pak je největší část těchto těch dohromady, těchto těch je rund kolem 35 a 30 tisíc. Ono se to hejbe. Ale těch, kteří jsou potenciální, no, jsou různě. Že? V Praze jich je nejvíc, v těch velkých centrech je jich nejvíc. Taky ten charakter toho bezdomovství v různých místech a v regionech je odlišný. Jo? Ale tady jde o to, že ti potenciální bezdomovci, to jsou lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení. A tam je potřeba vědět, jak jsou velký ty dluhy a na co jsou, to nikdo neví. Já si pamatuju, před 5 lety jsme dělali koncepci práce bezdomovci v Praze a tehdy městské byty, na městských bytech v Praze byly dluhy a těch městských bytů, to ne městských částí, jenom magistrátů, těch bylo pár, 10, 12 tisíc nebo co, na Prahu je to velmi málo, tady v těch obecních bytů je hrozně málo. A na tom bylo dluhu tehda 160 milionů korun. Do toho nikdo nesáhne, protože prostě kdyby do toho sáhl a vzal pravidla v úvahu, tak je na ulici 30 tisíc lidí v Praze například. A to nikdo neví, kolik to je. Jo? Jenom se ví, že ta dluhová služba tam existuje jako velmi vážný problém. A že je pravděpodobně, to se tak jako na té konsenzuální konferenci ukázalo, je mnohem lepší, aby ty dluhy stát pokryl, než aby se staral o to, jak je napravit, pokud je o důsledky.
Rozumím. Vraťme se ještě k těm hodnotám. Jsme regionální televize.
Ano.
Mě by hrozně zajímalo, jestli je možné ten proces nějakým způsobem nastartovat. To znamená, odkud by mělo začít to, aby jsme přestali být anomickou, bezhodnotovou společností a aby jsme se stali společností, která, když někomu podáte ruku, tak to platí. Já se domnívám totiž, že to je všechno, že to musí vzniknout ze spodu, že to nelze naoktrojovat, že to nelze nařídit. Jo. Tak co by obyčejný člověk, který žije v regionech, mohl udělat pro to, aby se to změnilo? Existuje nějaká cesta, jak těch 60 let trošku uspíšit, nebo jak minimálně tu cestu nastartovat?
No zase to není jedna cesta. Ten problém je první, že musíme respektovat, že existují rozdíly. Představa, že uděláme jednotný maturity a vyřešíme tím vzdělávání, je absurdní naprosto. Jo, jako, to nechme být. To prostě jako jeden z mnoha příkladů. Ano. A když nedojde k tomu, že to půjde z obou dvou stran, tak to taky nepůjde. Na druhé straně je fakt, že jestliže existuje někde zdroj, tak je to v obyčejné občanské iniciativě. Občanská sdružení, občanské aktivity, mimochodem, to se taky nesmělo říct. V programu ODS to bylo zakázané slovo, občanská společnost.
Ano, pan Klaus se proti tomu věci
nezapal. Jasně. A věděl proč. Z jeho hlediska. Ale jestliže existuje nějaký zdroj, tak je to tady a zkušenost převzetí odpovědnosti za vlastní dílo je zdrojem.
Aha, tak tím bychom, vážení diváci, mohli skončit. Čas se nachýlil, jak říkal pan doktor Prudký, pokud chceme změnit tuto společnost, pokud chceme žít ve společnosti, ve které se nám bude žít dobře, ve které podání ruky platí, tak proto sami budeme muset něco udělat. Děkujeme, že jste nás sledovali. Napište nám na Britské listy, jak se vám tento rozhovor líbil a těšíme se příštího rozhovoru. Naschledanou.
Naschledanou. Thank you.